δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει η Δώρα Ιωακιμίδου. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Δύο φωνές μέσα στη νύχτα, σήμερα σε αυτό το ωραίο μας ταξίδι. Η μία φωνή είναι αυτή που ακούτε τώρα. Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Η δεύτερη φωνή είναι γνώριμη σε εσάς. Θα την ακούσετε τώρα να σας καλησπερίζει. Είναι η...
Καλώς τους. Και καλώ σε βρήκα, Αλεξάνδρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την, πώς να πω τώρα, και τιμή και χαρά να βρίσκομαι μαζί σου και να συναντιούνται οι φωνές μας στον αέρα.
Είναι η μουσική παραγωγός η Όλγα Λασκαράτου, την οποία ακούτε όσοι αγαπάτε το ραδιοφωνάκι από το 1993, γνώριμη φωνή στο Sky, γνώριμη φωνή στο Μελωδία, πορεύτηκε μέχρι τώρα, την ακούγατε αναλογικά στα παραπολιτικά στο ραδιόφωνο και τώρα έχετε τη δυνατότητα, όσοι την αγαπάτε, όσοι εκτιμάτε την αγάπη που έχει για το ραδιόφωνο, μπορείτε να τη βρείτε διαδικτυακά στα podcast, πατώντας το pod.gr, όπου εκεί θα βρείτε συζητήσεις που αφορούν τη μουσική και το τραγούδι. Τώρα, γιατί αυτή η κουβέντα με την Όλγα Λασκαράτου? Όλγα μου, θα κουβεντιάσουμε σήμερα για ένα μέσο που αγαπάμε, που είναι το ραδιοφωνάκι, το τραντιστοράκι λέγαμε κάποια στιγμή. Ναι. Τώρα, τη συζήτηση αυτή, γιατί την κάνουμε? Γιατί είχες την ιδέα, την οποία την υλοποίησες χειροποίητα, πρέπει να πούμε, χωρίς τη βοήθεια εταιριών, και έκανες ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το οποίο αφορά το παρόν και βάζεις ερωτηματικά για το μέλλον του ραδιοφώνου. Και αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα, γιατί συνήθως τα ντοκιμαντέρ ασχολούνται με το παρελθόν. Εσύ λοιπόν έκανες ένα ντοκιμαντέρ, προβλήθηκε στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη, μετά σε αθηναϊκές αίθουσες, και υπάρχει ένα ταξίδι και το φθινόπωρο αλλά και το χειμώνα σε διάφορα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα.
Και το καλοκαιράκι.
Και το καλοκαιράκι. Επειδή ο τίτλος είναι «Μία φωνή μέσα στη νύχτα», θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον ίδιο τον τίτλο. Ο τίτλος λοιπόν αυτός, καταρχήν, για όποιον αγαπάει το ραδιόφωνο, τον ταξιδεύει στα χρόνια της νιώτης του, τότε που πολλοί κρατούσαμε αυτά τα μικρά ραδιοφωνάκια, τα βάζαμε μέσα στα κρεβάτια μας, κάτω από τα σεντόνια μας, για να μην ενοχλούνται και οι άλλοι, για να ακούσουμε το θέατρο, για να ακούσουμε τις μουσικές ή να ακούσουμε αυτό που θέλαμε μέσα σε ένα σκοτεινό περιβάλλον, κάνοντας το δικό μας όνειρο. Μία ερμηνεία είναι αυτή, και η άλλη ερμηνεία, μα μήπως επειδή σε προβληματίζει το μέλλον του ραδιοφώνου, θες να πεις για τη νύχτα, το γκρίζο, το σκοτεινό που αφορά το σήμερα, ένα τοπίο στην ομίχλη.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι προέκυψε ο τίτλος από μία κουβέντα, το Φίβο Δελβοριά είναι η αλήθεια, όμως εμένα με πήγε αυτή του η κουβέντα, την οποία συνοδεύει και με κάποια άλλα του λόγια, και καλύτερα να μην τα πω αλλά να το δει κανείς για να το απολαύσει περισσότερο, όχι γιατί να πω ότι το προδίδω, να το απολαύσει. Με πήγε και εμένα σε τέτοιες εικόνες και στις ιδιωτικές μας στιγμές ακρόασης του ραδιοφώνου, αλλά και στο ερωτηματικό που πια έχει μπει για την πορεία και το μέλλον του ραδιοφώνου. «Μια φωνή μέσα στη νύχτα», ναι. Είναι ένα φιλμ το οποίο περιγράφει το ραδιοφωνικό τοπίο του τώρα. Υπάρχει μια, πώς να πω, μια σχέση, αναγκαστικά προκύπτει, δηλαδή ένα τώρα δεν έρχεται έτσι μόνο του, αναγκαστικά προκύπτει λοιπόν μια σχέση με το παρελθόν και μια ενδεχομένως σύγκριση με το παρελθόν,
Και μια αγωνία για το μέλλον. Γιατί προφανώς ασχολούμαστε με το τώρα. Κάνουμε αναδρομές στο παρελθόν, αναζητώντας να βρούμε την περπατησιά στο μέλλον. Και θα ήθελα να ξεκινήσω, Όλγα, με τα λόγια τα δικά σου, αυτά που ακούει κάποιος όταν ξεκινάει το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Μια φωνή μέσα στη νύχτα». Λες λοιπόν, υπήρξε μια εποχή που την προλάβαμε μερικοί. Υπήρξε μια εποχή όπου το ραδιοφωνάκι έπαιζε ακόμα και όταν εμείς λείπαμε από το σπίτι. Είχε τη δική του γωνιά μέσα στο σπίτι. Κάποιοι από τους ακροατές το αγάπησαν και θέλησαν να γίνουν ραδιοφωνάκηδες. Μία από αυτές προφανώς είσαι και εσύ που το αγάπησες. Μιλάς για τέχνη του ραδιοφώνου, για ένα ραδιόφωνο που έχει πρόσωπο, που απευθύνεται σε πρόσωπα, ένα ραδιόφωνο που έχει λόγο η μουσική και όχι μόνο μουσική, και αυτή η ιδέα της μουσικής που έχει λόγο, του ραδιοφώνου που έχει πρόσωπο και φωνή και απευθύνεται σε πρόσωπα, λες πως σταμάτησε την περίοδο της κρίσης και προφανώς έτσι γεννήθηκε και η ιδέα.
Θέλω να πω προηγουμένως κάτι αν μπορώ. Μ' αρέσει και το ακούω πολύ τρυφερά που λες το ραδιόφωνο, ραδιοφωνάκι, γιατί σε πάει στο τρανζιστοράκι και σε εκείνο το τραγούδι, το τρανζίστορ και τα λοιπά. Ωστόσο στην πορεία του καιρού μας, γιατί και εγώ το κάνω αυτό, ξέρεις, με ας πούμε συνθέτες που μου αρέσει, λέω Μότσαρτ, τον λέω εγώ χρόνια, τον έλεγα Μοτσαρτάκος, ξέρω εγώ. Ωστόσο επειδή βρισκόμαστε μάλλον σε μια εποχή όπου επαναπροσδιορίζουμε και έννοιες και τα πρόσωπα που μας έχουν έτσι πολύ... πώς να πω τώρα, έχουν γράψει μέσα μας ασυναίσθητα τελικά, μπορεί και να μην είναι τελικά ασυναίσθητα, αλλά εγώ θα το πω έτσι, έχω αρχίσει και τα βγάζω τα υποκοριστικά και το ραδιόφωνο μέσα μου, δηλαδή σαν λέξη τα γράμματα του απλώνονται ένα-ένα και πολύ ξεκάθαρα, σαν να χρειάζεται, όπως λέει ο Ελίτης, να τραβήξεις σε μια λέξη για να την νιώσεις, σαν να τραβάς τα γράμματα από την αρχή μέχρι το τελευταίο. Οπότε παίρνω το ραδιόφωνο σαν εικόνα, φωτογραφία, σκέψου το, και το πιάνω από το ρο του μέχρι το όμικρον για να ψάξω μέσα μου τουλάχιστον να βρω κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που γεννιούνται απ' έξω από τους καιρούς.
Λοιπόν,
οπότε φεύγει το υποκοριστικό.
Σκέψου λοιπόν τώρα, από ραδιόφωνο, από το ρο για να φτάσεις στο ωμέγα, πώς μπορεί να αντικατασταθεί από το iPod.
Ναι, αυτό είναι καταπληκτικό που λες. Γιατί είναι, τα λέει όλα, είναι όλες οι απαντήσεις εκεί.
Και όσοι λοιπόν μερικές φορές παραμένουμε στην πρώτη λέξη και αρνούμαστε στη δεύτερη, σημαίνει ότι δεν είσαι προσαρμοσμένος στην εποχή. Ναι. Καλή η νοσταλγία, αλλά πρέπει να δεις και με ποιο τρόπο αυτό το μέσο, γιατί είναι ένα μέσο για να μπορεί να συστήσει τη μουσική. Το ερώτημα λοιπόν που υπάρχει είναι το εξής. Θα υπάρχει πάντα μουσική ανά τους αιώνες? Αν υπάρχει μουσική, πρέπει να βρούμε και τους τρόπους με τους οποίους θα μεταδώσουμε τη μουσική αυτή.
Ναι. Μουσική ασφαλώς και θα υπάρχει, έτσι. Ο τρόπος που ακούμε τη μουσική είναι αυτό που έχει πια αλλάξει και ίσως και να αλλάξει και περαιτέρω. Και ενδεχομένως αυτό και να επηρεάζει και τη δημιουργία σε ένα βαθμό της μουσικής, σε ένα βαθμό. Η πρόθεσή μου ήταν όταν... Πια έβλεπα την πτώση των, πώς να πω, του ραδιοφώνου έτσι όπως το έχουμε διδαχθεί μέσα από την ΕΡΤ, να το πω αυτό. Και είναι ένα φιλμ το οποίο αφιερώνω με όλη μου την αγάπη στην μνήμη της μεγάλης δασκάλας πολλών από εμάς, στη Σοφία Μιχαλίτση. Είναι ένα ραδιόφωνο λοιπόν αυτό που στην εκκίνηση της ελεύθερης ραδιοφωνίας και της δημοτικής και της ιδιωτικής μετά, είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο πάτησε σε αυτό που μάθαμε από την ΕΡΤ και έζησε πολύ μεγάλες και δυνατές στιγμές η ραδιοφωνία, έτσι. Αυτό σιγά σιγά μέσα στα χρόνια, δειλά από τις αρχές του 2000, άρχισε να ενστερνίζεται η ραδιοφωνία, η ιδιωτική ραδιοφωνία, το λεγόμενο playlist. Τι είναι το playlist? Αυτό, θα κάνω μια μικρή παρένθεση και ίσως... Μπορεί να μην είναι παρένθεση, μπορεί να είναι κατάληξη για την ερώτηση που μου έκανες. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έκανα το ντοκιμαντέρ, διότι μίλαγα με πολύ κόσμο μέσα στα χρόνια πια, ειδικά όταν εγώ έφυγα από το ραδιόφωνο που εργαζόμουν τότε, από το Μελωδία που ανέφερες πριν, που ήταν ο τελευταίος σταθμός όπου φύλαγε, ας πούμε, θερμοπύλες που λέμε, και έπεσε και αυτό, και αυτό σήμανε πραγματικά την εποχή που πια μπαίνουμε όλοι, μπαίνει η ιδιωτική ραδιοφωνία, ανεξάρτητα από το ποιο είδος μεταδίδει τραγουδιού, στο playlist. Εντάξει. Αυτό συνέπεσε με την αρχή της οικονομικής κρίσης. Εμένα αυτό με προβλημάτισε. Όταν στην πορεία περάσανε κάποια χρόνια, πέρασαν κοντά 10 χρόνια, 8 χρόνια, και μίλαγα με κόσμο και με ρώταγαν, καταλάβαινα ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό που ακούν. Δηλαδή με ρωτήσω, τους λέω, είναι το playlist μου. Λένε, μα γιατί επαναλαμβάνονται τα τραγούδια, γιατί αλλάζω σταθμό και παίζει τα ίδια τραγούδια. Λέω, είναι το playlist. Εγώ πολύ απλά. Μα τι είναι το playlist μου. Και εκεί καταλάβαινα, αλλά αυτό γινόταν κατά εξακολούθηση. Και καταλάβαινα ότι δεν ξέρουν. Οπότε κάποια στιγμή που εγώ σκεφτόμουν τι θα κάνω με αυτό το κεφάλαιο το μεγάλο της ζωής μου, που λέγεται επάγγελμα και ραδιόφωνο, λέω, αν είναι να φύγω τώρα, τουλάχιστον ας κάνω και κάτι για να πω στον κόσμο τι είναι αυτό που ακούει. Εντάξει, να καταγράψω μια εποχή και ενδεχομένως να δώσω απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται κτλ.
Τι είναι λοιπόν το playlist? Πρώτη ερώτηση. Αυτός ο οποίος ακούει ραδιόφωνο γνωρίζει, για παράδειγμα, ότι εκείνη την ώρα αυτά που ακούει, χωρίς να παρεμβαίνει ανθρώπινη φωνή, χωρίς να προλογίζει μουσικός παραγωγός, είναι απόρρια μιας λίστας την οποία έβγαλε ένα μηχάνημα, το γνωρίζει αυτό ή νομίζει ότι βρίσκεται κάποιος παραγωγός από πίσω, απλά επιλέγει να μην μιλήσει?
Θα σου πω κάτι το οποίο μου είπε μία φίλη μου, η οποία είδε το φιλμ από την πλατφόρμα του Φεστιβάλ Ντοκιματέρ Θεσσαλονίκης, όπου και παρουσιάστηκε. Και όταν βρισκόμαστε κάποια στιγμή, μου λέει, Όλγα, τώρα κατάλαβα. Τι εννοείς? Μου λέει, εγώ νόμιζα ότι ο ραδιοφωνικός παραγωγός, εγώ τώρα που ακούω ραδιόφωνο, όταν δεν μεσολαβεί μέσα στα τραγούδια, ανάμεσα στα τραγούδια, νόμιζα ότι το κάνει έτσι επειδή μπορεί και να βαριέται. Ναι, αυτό μου είπε. Ή μπορεί να βαριέται, και την κοίταγα. Καταρχάς μου φάνηκε παράξενο πώς μπορεί ένας άνθρωπος να σκεφτεί ότι ο παραγωγός βαριέται εκείνη την ώρα που εμείς είμαστε στην τσίτα. Και λέω, κοίτα να δεις τι εντύπωση μπορεί να έχει κάποιος. Και μου λέει, τώρα κατάλαβα το γιατί. Οπότε, να πούμε το εξής, ότι ναι μεν είναι ένα πρόγραμμα, δηλαδή λέμε ένα μηχάνημα, συνηθίζουμε να λέμε γι' αυτό ότι ο άνθρωπος έχει αντικατασταθεί και θα, να δεις τι θα γίνει. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο μπαίνει σε έναν υπολογιστή, αλλά το οποιοδήποτε πρόγραμμα και οποιοδήποτε υπολογιστής, ακόμη τώρα, δηλαδή για το πώς χρησιμοποιείται τώρα το ραδιόφωνο, το τονίζω γιατί αυτό θα αλλάξει, όπως το βλέπουμε αύριο μεθαύριο, με τη νέα τεχνολογία κτλ. Τροφοδοτεί το πρόγραμμα αυτό με έναν αριθμό περιορισμένο, συγκεκριμένο τραγουδιών.
Μέσα στο ντοκιμαντέρ, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια των ανθρώπων που φιλοξένησες, ναι, λένε ότι ακούγονται περίπου 250 τραγούδια τη βδομάδα και συνολικά 1000 τραγούδια είναι αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται, ναι, σε όλη την γκάμα των συχνοτήτων, που είναι περίπου 65 ραδιόφωνα, ιδιωτικά, δημόσια και πειρατικά.
Η ΕΡΤ και τα δημοτικά ραδιόφωνα εξαιρούνται, εννοείται, από το playlist, έτσι. Δεν το εφαρμόζουν, δεν το έχουν υιοθετήσει αυτό το μοντέλο.
Έτσι όπως εσύ, Όλγα, θυμάσαι τη Σοφία Μιχαλίτση ως δασκάλα σε ένα τοπίο που δεν έχει πανεπιστημιακές σχολές, να διδάσκει τον τρόπο παραγωγής μιας εκπομπής, αυτό οφείλει και σήμερα να κάνει, όσο αντέχει ακόμα.
Ναι, διδάσκονται τα μίντια και το ραδιόφωνο σε κάποιες σχολές, αλλά να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο μάθαμε εμείς το ραδιόφωνο είναι μια καινούργια τέχνη, είναι ένα κεφάλαιο τέχνης, εντάξει, γιατί είναι ένα νέο μέσο που προέκυψε, άμα δούμε την ιστορία του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, είναι τα νέα μέσα, όπου όμως είναι εργαλεία πολύ σημαντικά.
Δηλαδή η Σοφία Μιχαλίτση ή η σχολή της δημόσιας ραδιοφωνίας, τι δίδαξε, ποια είναι τα προσόντα τα οποία οφείλει να έχει ένας μουσικός παραγωγός για να είναι αντάξιος του καθήκοντός του?
Καταρχάς να ξέρει μουσική, να ξέρει όχι να ακούει απλά μουσική, να ξέρει και γραφή μουσικής, δηλαδή αν αυτό βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ για να μπορείς να κάνεις, ας πούμε εγώ κάποιες φορές κάθομαι στο πιάνο για να ακούσω τα νέα τα τραγούδια που έρχονται, έτσι, για να δω τι έχει κάνει ο συνθέτης. Κάθομαι και τα παίζω στο πιάνο με τα αυτή τα βγάζω για να δω τις αρμονίες του. Και θα να δεις, λέω, τι ωραία που κάνει εδώ. Αυτό εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Εμένα προσωπικά. να ξέρεις μουσική. Η Σοφία Μιχαλίτση ξέρει πολύ καλά μουσική και ήξερε να παίζει. Είχα τη χαρά, ας πούμε, να την έχω ακούσει να παίζει κιόλας πιάνο, έτσι. Ήξερε λοιπόν πολύ καλά μουσική και όχι μόνο ένα είδος μουσικής. Εμείς εδώ τώρα μιλάμε για ένα ραδιόφωνο, μουσικό ραδιόφωνο, το οποίο έρχεται και αγκαλιάζει το λεγόμενο έντεχνο ρεπερτόριο. Έτσι, και αυτό πρέπει να το διευκρινίσω, γιατί το ντοκιμαντέρ έχει να κάνει λίγο, βάζεις λίγο και από την εμπειρία που έχεις εσύ, από αυτό που έχεις ζήσει. Εγώ σε αυτά τα ραδιόφωνα έχω εργαστεί, επομένως από εκεί παίρνω, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, με το είδος αυτό. Το playlist εφαρμόζεται σε όλα τα είδη, στο rock, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Να ξέρει μουσική, να έχει μια ευρεία κατάρτιση, διότι όταν έχεις να κάνεις με το τραγούδι, το τραγούδι μας, το ελληνικό τραγούδι, δεν είναι απομονωμένο από την ποιήση. Και άμα πάρουμε τώρα την ποιήση την ίδια, δεν σου μιλάω μόνο για τον στιχουργικό ποιητικό τρόπο, έτσι, όπως της Λίνας. Μιλάω ότι μια Λίνα, ας πούμε, ή ένας Ελίτης, ή ένας Γκάτσος, ή ακόμα και η Ευτυχία η Παπαγιανοπούλου, ποιες είναι οι αναφορές τους. Δηλαδή σε ένα τραγούδι μέσα μπορείς να βρεις μέσα σε 3 λεπτά. Η Λίνα που την ανέφερα μου είχε πει κάποια στιγμή κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο Γκάτσος ήταν και ο Χατζηδάκης ήταν το ίντερνετ μας τότε, στην εποχή μας, στη γενιά μας. Μπορείς να βρεις λοιπόν αφορμές για να ψαχτείς και να ψάξεις. Θα πω τώρα έτσι αυτό, επειδή είπαμε για το Χατζηδάκη. Μέσα από τη μουσική του Χατζηδάκη μπορείς να ψαχτείς, να βρεις τον Ινορότα, να ψάξεις να βρεις τον Γκούσταβ Μάλερ, να ψάξεις να βρεις το Μότσαρτ, συγγνώμη, να ψάξεις να βρεις Χιλιουζιό. Και όχι μόνο. Και μέσα από την ποιήση του Γκάτσου μπορείς να πας να βρεις 1000 δυο άλλα και να φτάσεις μέχρι και το θέατρο, μια και ο Γκάτσος έκανε και όλα αυτά για το θέατρο. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι απομονωμένα. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει να γίνεται. Είναι κάπως περιορισμένο και μονόχνοτο και σαν να είναι απομονωμένο. Αν λοιπόν εγώ τώρα έχω στη λίστα μου Μάνο Χατζηδάκη να παίξω, λέω τώρα ένα παράδειγμα, θα μπορούσα να έχω ένα μεγάλο πάτημα μέσα από ένα τέτοιο έργο να πάω, μπορεί και στον Ινορότα, και όχι μόνο στον Ινορότα, και να πάω και λίγο παραπέρα και να τριγυρίσω στην Ιταλία και μετά να δω πώς από την Ιταλία όλοι αυτοί εμπνεύστηκαν από αλλού, παράδειγμα. Αλλά μπορώ να πάω και στο ρεμπέτικο. Μπορώ να πάω και στον Ελίτη. Μπορώ να πάω και. Μπορώ να είναι εφαλτήρια, είναι βατήρες για να πηδήξει σε διαφορετικές θάλασσες, ας πούμε με μεγάλες βουτιές. Ακόμα και τα παιδιά, η Νατάσα Μποφίλιο και ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος που τους φιλοξενώ στο ντοκιμαντέρ. Ακόμη και αυτοί έχουν τις αναφορές τους και το διάλογό τους, το δημιουργικό, με τους τωρινούς δημιουργούς και με τους παλιότερους. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Δηλαδή είναι ένα ψηφιδωτό το οποίο γι' αυτό μας έκανε και το αγαπήσαμε και γι' αυτό μας έκανε και το... Πώς να πω τώρα, το είδαμε σαν νέα τέχνη.
Άρα λοιπόν ο παραγωγός δεν είναι απλά ένας εκφωνητής που έχει μια πολύ ωραία φωνή, αλλά
όχι,
είναι
βέβαια
ένας ερευνητής ο οποίος πρέπει να έχει και την ικανότητα μέσα από ένα ολόκληρο σενάριο που μπορεί να φτιάξει να σε οδηγήσει σε ένα ολόκληρο ταξίδι.
Ναι.
Κάτι που στερείται μέσα από τη δυνατότητα του playlist. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν εσύ είχες μπροστά σου ένα playlist, θα μπορούσες να φτιάξεις σενάριο πάνω στα
εγώ
τραγούδια αυτά
προσωπικά
που σου έχουν βάλει?
Κοίταξε, εγώ το έχω κάνει προσωπικά αυτό, γιατί έχω περάσει από ένα φεγγάρι και από τέτοιο ραδιόφωνο. Και τώρα βέβαια μιλάς, εγώ προσωπικά κάθε φορά που έχω κάτι μπροστά μου προσπαθώ να το κάνω δημιουργικό, δηλαδή να βάλω μπροστά τη φαντασία και τη σκέψη και να δω τι μπορώ να κάνω με αυτό. Επομένως μπορείς και μέσα από εκεί, απλά είναι περιορισμένος ο αριθμός. Δηλαδή είναι σαν να κάθεσαι κάθε μέρα να ξυπνάς και να λες, να έχεις μπροστά σου μία εικόνα, ένα θέμα, κάτι, δεν ξέρω τι θέλει ο καθένας σας βάλει με το νου του που μας ακούει, με το μυαλό του, και να λες με πόσους τρόπους μπορώ να το προσεγγίσω αυτό. Κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο, ωραία, βρίσκεις πράγματα να πεις, βρίσκεις, αλλά είναι, εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένο. Γιατί πρέπει να πούμε κιόλας εδώ ότι τα playlist ραδιόφωνα είναι απόλυτα εξειδικευμένα. Με ποια έννοια? Δηλαδή είναι λίγο τρελό στο μυαλό μου τουλάχιστον αυτό. Εξειδίκευση τι σημαίνει? Ότι δηλαδή παίζω, η εξειδίκευση εδώ ορίζεται ή περιγράφεται ως εξής, ότι παίζω μόνο ελληνικό έντεχνο, παίζω μόνο ελληνικό λαϊκό, παίζω μόνο rock, παίζω μόνο pop, παίζω μόνο δεν ξέρω τι. Αυτή είναι, είναι μια κατ' επίφαση εξειδίκευση.
Μέσα στο ντοκιμαντέρ σου με τίτλο «Μια φωνή μέσα στη νύχτα, Όλγα Λασκαράτου», φιλοξενείς την άποψη του Νίκου Νικολακόπουλου, ο οποίος είναι ο πρώτος που εισήγαγε στην Ελλάδα τη λογική του playlist. Εγώ επιγραμματικά κράτησα τα εξής παρατηρώντας
το ντοκιμαντέρ. Είναι από τους πρώτους που το υιοθέτησαν και το...
Ο οποίος λέει το εξής, ότι κάποια στιγμή εδώ, στις αρχές του 2000, υπήρξε ένα νεανικό ραδιόφωνο που λειτουργούσε στα πλαίσια των Village Cinema, που είχε ακροαματικότητα 13% όταν έφτιαξε το playlist. Και επίσης ένα άλλο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, το Star FM, είχε την ίδια ακροαματικότητα.
Το playlist είναι ένα αμερικανικό μοντέλο. Στην έρευνα που έκανα τότε το είχα βρει το από πότε, αλλά στην πορεία το ξέχασα. Ωστόσο, αυτό που με ενδιαφέρει, ίσως και γι' αυτό να μην θυμάμαι, είναι η ουσία των πραγμάτων, ότι είναι παγιωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει εφαρμοστεί επίσης σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού και όχι μόνο. Εμείς δηλαδή είμαστε, πώς να πω τώρα, από τις τελευταίες ίσως που πήραμε αυτό το στυλάκι και το εφαρμόσαμε. Η γνώμη μου, καθώς το μελετάω, γιατί βάζω και ακούω και ραδιόφωνα του εξωτερικού, όχι ιντερνετικά ραδιόφωνα, αλλά αναλογικά, τα οποία μεταδίδονται και μέσα από το ίντερνετ, έτσι. Δηλαδή βλέπω ότι αυτό το μοντέλο έχει περάσει και σε σταθμούς κλασικής μουσικής, που εγώ ακούω αρκετά τέτοιους σταθμούς. Αυτό ίσως να έχει ένα νόημα, δηλαδή στην Αμερική, των εκατομμυρίων πραγματικά.
Ακροατών.
Ίσως και να έχει ένα νόημα για να μπορέσω να συσπυρώσω και να γνωστοποιήσω ένα μεγάλο αριθμό επίσης παραγωγής, τραγουδιών και μουσικής και να μπορώ να φέρω το κοινό. Είναι λογικό, δηλαδή δεν μου κάνει και μεγάλη κατάπληξη. Αυτό, ή πάντα θυμάμαι έναν από τους καλούς μου έτσι φωτεινούς δασκάλους, πως ας πούμε αναφερθήκαμε στη Λίνα νωρίτερα, μου έλεγε οι Άγγλοι είναι οι λάτρες της λίστας. Ας πούμε οι Άγγλοι επίσης αγαπάνε πάρα πολύ τις λίστες. Λίστες εδώ, λίστες εκεί, βραβεία εδώ, βραβεία εκεί, ξέρεις τώρα. Επομένως, πληθυσμιακά εμείς εδώ πέρα που είμαστε μετρημένα κουκιά και δεν βρίσκω κάποιο νόημα το να μπορέσει να δηλαδή έχει περιορίσει, μπορεί να συσπυρώσει, μπορεί να γίνονται πυροτεχνήματα όπως τότε που πρωτοεφαρμόστηκε το playlist. Γνώμη μου τώρα είναι αυτή, έτσι θέλω να το ξεκαθαρίσω. Και επίσης θέλω να πω για το πώς δημιουργείται αυτή η γνώμη, αν μου επιτρέπεις. Δηλαδή τι πάει να πει γνώμη μου. Δηλαδή θα κάνει ένα πυροτέχνημα. Α, κάτι καινούριο είναι, δεν έχει πολλές διαφημίσεις, δεν έχει πολλές διακοπές στην αρχή. Μετά όμως λέμε κάτι εδώ πέρα, το πολύ, το κύριε λέει, το βαριέται και ο παπάς. Δηλαδή, αν δεις πόσοι ακροατές στέκονται, είναι όλοι με ένα, το χέρι ας πούμε να κάνουν ζάπινγκ. Είναι λίγα τα ραδιόφωνα τα οποία μπορούν να κρατήσουν τον ακροατή, αυτό που λέμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, και έχουν το μεγαλύτερο χρόνο σε ακροαματικότητα, έτσι, ότι κάθεται δηλαδή ο ακροατής εκεί και δεν μπαίνει στην περιπέτεια ή στο ταξίδι, να το πω και έτσι, της αναζήτησης άλλου σταθμού. Και αυτό που είπα για τη γνώμη πριν, και συνδυάζεται και με το άλλο το θέμα που είπαμε για τα κριτήρια του παραγωγού. Έχει κάτι της, άρχισα πολύ να το καταλάβω αυτό και να το δεχτώ, γιατί έχω περάσει ας πούμε την εποχή που ο τεχνοκρατικός τρόπος, όταν ήρθε, μας έλεγε είστε καλλιτέχνες εσείς και δεν καταλάβαμε.
Απαξιωτικά.
Ναι, ήταν λίγο και λέω τι μας το λένε αυτό το πράγμα. Δεν... Κατάλαβα ότι έχουν ένα δίκιο βέβαια, αλλά εγώ τώρα θα πω τι εννοώ, ότι ο παραγωγός, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, αν σκεφτούμε και τα πρότυπα που μας έδωσε ο Γιώργος Παπαστεφάνου, για παράδειγμα.
Γιάννης Πετρίδης.
Και ο Γιάννης Πετρίδης, ασφαλώς. Ναι, απλά είπα το Γιώργο Παπαστεφάνου που είναι ο δάσκαλός μου στο έντεχνο, έτσι, από εδώ. Αλλά ασφαλώς και ο Γιάννης Πετρίδης. Έχει το αισθητήριο πόσα τραγούδια έχουμε κάνει, πόσα τραγούδια και πόσους ανθρώπους συστήνει ένας παραγωγός. Όποια έρευνα και να έρθει, όποια μέτρηση και να έρθει, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ακολουθεί. Υπάρχουν φορές δε που ο ίδιος ο ακροατής, το κοινό, είναι αυτός που μας συστήνει, και μια τεράστια περίπτωση, ένα τεράστιο παράδειγμα ας πούμε, είναι το ότι είναι η περίπτωση του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου ήρθε στα ραδιόφωνα μέσα από την αγάπη του κοινού. Το κοινό μας έδειξε πώς να πάμε, και δηλαδή λίγο αργήσαμε. Το λέω γιατί το έχω ζήσει. Σου λέω πράγματα που έχω ζήσει. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όποια έρευνα και να έρθει και όποια μέτρηση και να έρθει, Δεν μπορεί, δηλαδή έχει το αισθητήριο. Αυτό είναι αυτό που ξεχωρίζει τον παραγωγό επίσης μέσα σε όλα τα άλλα, γιατί παραλαμβάνει πολλούς δίσκους, πολλές δουλειές, πολλά τραγούδια πια. Γιατί πια δεν μιλάμε για δίσκους, μιλάμε για τραγούδι στις μέρες τώρα εδώ τις δικές μας. Φωνές, βγαίνουν άνθρωποι, μουσική, έχουμε υπέροχα πράγματα επίσης. Λοιπόν, το πώς θα γίνει αυτό, που κάποιος θα αρχίσει και τώρα θα λέει, ξέρουμε πώς θα λέτε, πώς βγαίνουν όλα αυτά, οι εταιρείες τα επιβάλλουν και αυτά. Όποια εταιρεία και να έρθει να επιβληθεί, αν το ταλέντο δεν είναι και αν δηλαδή δεν υπάρχει ο μεσάζων, ο παραγωγός, ο ραδιοφωνικός, ο μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός να έρθει να το προτείνει με το δικό του τρόπο και με την αξιοπιστία και τη σχέση που έχει δημιουργήσει ο ίδιος με το κοινό, καμία εταιρεία δεν θα έρθει να σου επιβάλλει τίποτα, δηλαδή πραγματικά.
Λέει ο Δελιβοριάς μέσα στο ντοκιμαντέρ για την αξία της σύστασης ενός νέου καλλιτέχνη από έναν μουσικό παραγωγό, ότι στα χρόνια της νιώτης του, όταν ο ίδιος ήταν μαθητής, αποτελούσε διαβατήριο, σύσταση, το ISO, αυτό που πρότεινε ο αγαπημένος μουσικός παραγωγός στο ραδιόφωνο, και μετά η παρέα από το γυμνάσιο κατέβαινε στα δισκάδικα να πάρει την μουσική. Και για να απαντήσουμε στο ερώτημα, εφόσον αυτό δεν υπάρχει σήμερα, πώς γίνεται η επιλογή των τραγουδιών για τη σύσταση μέσα από τα playlist? Γιατί μέσα στο ντοκιμαντέρ ο κύριος Νικολακόπουλος λέει μία διαδικασία που ακολουθούν.
Και χρωστάω να πω για τον Νίκο, γιατί πήγαμε αλλού, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι συνάντησα, παρόλο που έχω πολύ καλή σχέση, γιατί είμαστε συνάδελφοι όλοι και έχουμε πολλά χρόνια
για μένα μαζί. Ήταν αποκαλυπτικά αυτά που είπε.
Ναι, και για μένα με έναν τρόπο. Αποκάλυψη, τι εννοώ, το ότι ήρθε. Διότι βρήκα δυσκολίες, δεν δέχτηκαν πολλοί συνάδελφοι να έρθουν, και το οποίο κατανοώ. Ο Νίκος λοιπόν, το ότι ήρθε, για μένα είναι πολύ σημαντικό και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, διότι πραγματικά περιγράφει στον θεατή που θα δει το φιλμ το πώς λειτουργεί και πώς λειτουργεί το playlist και πώς γίνεται η διαλογή, όπως ρώτησες, των τραγουδιών.
Ο Νίκος Νικολακόπουλος ήταν ο διάδοχος του Οδυσσέα,
ναι,
Ιωάννου,
τον πρόλαβα και
θέση του διευθυντή.
Βέβαια, τον Νίκο. Δηλαδή, εγώ ήμουν από η Οδυσσέα Ιωάννου, τον οποίο φιλοξενώ επίσης στο ντοκιμαντέρ. Και μετά ήρθε ο Νίκος. Και γι' αυτό κάνω και μια μικρή ιστορία, πώς να πω, γιατί μου λένε καμιά φορά, ξέρεις, ακούς πάρα πολλά, τα οποία τα κατανοώ και τα αγκαλιάζω όλα. Α, είσαστε εκεί του Μελωδία και μιλάτε. Μου το έχω ακούσει και αυτό. Όχι, και δεν είναι αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, από το Μελωδία είναι Οδυσσέας και θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχει μια ιστορία μέσα στην ιστορία. Γιατί επίσης φαίνεται η σύγκριση του πώς λειτουργούσε ένας σταθμός χωρίς playlist, ποια, δηλαδή με ποια οικονομικά, πώς να πω τώρα, κριτήρια, και πόσους ανθρώπους απασχολούσε και πόσο μεγάλη αλλαγή έφερε πια το playlist.
Να πω εγώ τα νούμερα που είπε ο Οδυσσέας Ιωάννου μέσα στο ντοκιμαντέρ. Ήσασταν 24-25 μουσική, ναι, ναι, παραγωγή.
Απέμειναν... Το κριτήριο το βασικό λειτουργούν είναι τα playlist ραδιόφωνα, είναι οι έρευνες. Οι έρευνες πώς γίνονται λοιπόν? Θα έρθω εγώ ακροατή, σε σένα ακροατή που δέχεσαι να συμμετέχει σε μια έρευνα την οποία αναλαμβάνει μια εταιρεία. Θα σου βάλω ένα αριθμό τραγουδιών να ακούσεις που εγώ έχω προεπιλέξει, γιατί εγώ θέλω να διαμορφώσω ένα ύφος για το ραδιόφωνο μου, και θα βάλω εκεί πέρα μέσα πολλά τραγούδια που εγώ θεωρώ ότι θέλω να τεστάρεις εσύ. Εσύ, ένας αριθμός ακροατών. Και τους βάζουν να ακούσουν 7 δευτερόλεπτο.
Περίπου. Το ρεφρέν δηλαδή πρακτικά.
Το ρεφρέν. Οπότε εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνουμε, τώρα είδες, τώρα που το λέμε ξανά, το έχω συζητήσει πόσες φορές, αλλά τώρα που το λέμε, μου έρχεται η σκέψη της διάσπασης της προσοχής. Άκου τώρα εδώ, πώς όλα συνδέονται. Λοιπόν, εκεί λοιπόν κάποιος που θα το ακούσει θα πει «Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει». Αυτά.
Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένη τη μουσικό παραγωγό Όλγα Λασκαράτου, με αφορμή το χειροποίητο ντοκιμαντέρ της που αφορά το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Και μείναμε στην εκτίμηση που διατυπώνει στο ντοκιμαντέρ ο κύριος Νικολακόπουλος, που εισήγαγε το playlist στο ραδιόφωνο, όπου λέει το εξής. 700 τραγούδια καλούνται όσοι συμμετέχουν στην έρευνα να ακούσουν, επί της ουσίας 7
δεύτερα και από εκεί να επιλέξουν. Άρα λοιπόν 700 μονοτραγούδια για μερικά δεύτερα και το κριτήριο είναι αυτό που θα καθορίσει αυτό, το τι ακούγεται.
Αυτό με τα 7 δεύτερα και τη διάσπαση της προσοχής που μου ήρθε τώρα πάλι, σαν, τώρα που το συζητάμε πάλι αυτό, κοίτα τώρα πώς μπορεί να επηρεάσει τη δημιουργία. Το τι άγχος τραβάνε, περνάνε πολλοί μουσικοί, πολλοί συνθέτες για να φτιάξουν ένα τραγούδι που να, για να μπορέσει να ακουστεί στα ραδιόφωνα και ενδεχομένως να τους κάνει, να τους γνωρίσει με το κοινό τους. Δηλαδή πάνε οι άνθρωποι να παίξουν στα live, πώς θα τους μάθει, πώς θα τους μάθει το κοινό. Δεν είναι όλοι οι περιπτώσεις Θανάση Παπακοσταντίνου που ανέφερα πριν και είπαμε. Πρέπει ο νέος, δηλαδή κάπως πρέπει να σε ακούσει, γιατί το μαγαζί, η μουσική σκηνή, εάν δεν έχεις έναν αριθμό ανθρώπων και ένα τραγούδι έτσι για να, πώς να πω τώρα, να είναι γνωστό, δεν θα σε φέρει εύκολα να μπορέσει να διαθέσει το προσωπικό του, τα φώτα του, τον ήχο του κτλ. Δεν είναι εύκολο. Οπότε μπαίνουν στην αγωνία να κάνουν τραγούδια που να έχουν αυτό το πιασάρικο, ρε παιδί μου, πιανεί, θα τον πιάσει τον άλλον, χώρια που έχουμε και το άλλο. Δεν ταιριάζει, σου λέει ο άλλος που έχει το πρόγραμμα, τη διεύθυνση του σταθμού, με το ύφος μου, τον μπουζούκι. Μπορείς να το κάνεις χωρίς μπουζούκι. Τα έχουμε ακούσει και αυτά. Δηλαδή, να ζητάμε, αυτό είναι, δηλαδή είναι καταπληκτικό να το σκεφτεί κανείς. Πώς επεμβαίνει και πώς επηρεάζει τελικά τη δημιουργία σε ένα βαθμό. Γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων, όπως η Μαρία Παπαγεωργίου, που φιλοξενείται επίσης στο ντοκιμαντέρ, η οποία τη θυμάμαι χρόνια. Ξέρεις να. Πώς να πω, να ακολουθεί το δικό της δρόμο χωρίς να επηρεάζεται από το τι γίνεται στη μόδα της μουσικής, γιατί τελικά όλα είναι μια μόδα. Παρόλα υπάρχει αυτά και εκεί. Και βλέπεις τώρα η Μαρία ότι έχει κάνει ένα μπαμ που λέμε, αλλά το η γυναίκα δουλεύει τόσο καιρό μόνη, σιγά σιγά. Ναι.
Η ίδια η Μαρία η Παπαγεωργίου στο ντοκιμαντέρ «Όλη η λασχαρά του» λέει το εξής, ότι 9 στους 10 νέους που η ίδια διδάσκει μουσική, ορθοφωνία, αρνούνται να ακούσουν έναν ολοκληρωμένο δίσκο. Ναι. Ακούνε κάποια κομμάτια και μάλιστα έκανε ένα πολύ ωραίο παραλληλισμό, λέγοντας πως είναι σαν να έχεις ένα ολόκληρο θεατρικό έργο και σαν να επιλέγεις ένα δίλεπτο, ένα τρίλεπτο, μία σκηνή. Άρα λοιπόν χάνεις το μεγάλο κάδρο και δεν γνωρίζεις. Αυτό το είπε για να κάνει τον παραλληλισμό με το ποια τραγούδια ακούγονται, πώς τα συστήνουμε, πώς συστήνουμε τους καλλιτέχνες και το πώς έχουν τη δυνατότητα οι νέοι καλλιτέχνες τελικά να γίνουν γνωστοί. Η ίδια είπε το εξής, ότι εγώ είχα την πολυτέλεια να με φιλοξενήσει ο Σταυρός του Νότου και να μου δώσει μια ευκαιρία χρόνια, αν δεν είχα 100 άτομα. Ο νέος καλλιτέχνης έχει αυτή τη δυνατότητα?
Όχι, αυτό λέμε, δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Και επίσης όλοι μπαίνουν στην αγωνία. Επίσης πώς γίνονται οι... Γιατί ακούμε αυτό με τις εταιρείες, πια είναι παλιό. Δεν είναι, δεν ισχύει. Έχουν καταρρεύσει τα πάντα. Κάνεις μόνος σου ένα τραγούδι. Δηλαδή μπορεί να κάνεις ένα home studio. Υπάρχουν και είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι το πώς συνολικά αυτό που λέμε πολιτισμός. Γι' αυτό δεν είναι. Πώς να πω τώρα το ραδιόφωνο αποκομμένο από την καθημερινότητά μας, από τις μικρές μας τις προσωπικές στιγμές και τις δικές μας, τις ιδιωτικές, αλλά και αυτές που μας ενώνουν με τους άλλους. Και το τραγούδι και επομένως και το ραδιόφωνο που μεταδίδει τα τραγούδια είναι στοιχεία βαθιά και σημαντικά πολιτισμού, καθημερινού πολιτισμού και επίσης στοιχεία τα οποία θα μείνουν. Ο Χατζηδάκης έχει μείνει, είναι τεράστιο, είναι μνημείο. Ο Θοδωράκης είναι μνημείο, έτσι, Άιλις που λέμε για το ρεμπέτικο και όλα. Ναι, αυτά όλα θέλουν μια φροντίδα. Δεν μπορεί να κάνεις, δηλαδή, ας πούμε, ένα τραγούδι έτσι βγαίνει στο ραδιόφωνο ή πρέπει να το κάνεις να υπηρετεί, ας πούμε, τους ραδιοφωνικούς όρους για να παίξεις στο ραδιόφωνο, για να γίνει γνωστό κάτι.
Ο Φίβος Δηληβοριάς μέσα στο ντοκιματέρ «Όλγα Λασχαράτου» με τίτλο «Μια φωνή μέσα στη νύχτα» λέει το εξής. Υπάρχουν δουλειές που κάνουν πιτσιρικάδες, νέοι καλλιτέχνες, μέσα στα δωμάτια τους, μέσα στο χώρο το δικό τους που τον έχουν μετατρέψει σε στούντιο, που μπορεί να είναι αξιόλογες και πραγματικά να είναι σημαντικές. Όμως υπάρχουν έργα τα οποία δεν μπορούν να χωρέσουν μέσα σε ένα πρώην παιδικό δωμάτιο.
Βέβαια, γιατί πρέπει αυτό λέμε, ότι δηλαδή πρέπει να είναι μια συνολική υπόθεση. Επίσης το τραγούδι, αν το δούμε στην ιστορία του, είναι μια συλλογική συνδημιουργία. Ανώνυμο ξεκίνησε και αργότερα, έτσι όπως η εποχή άλλαξε και οι εποχές μάλλον άλλαξαν, απέκτησαν και υπογραφή, ωστόσο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι συλλογική συνδημιουργία. Ο καλλιτέχνης, ο δημιούργος, έτσι κι αλλιώς, με το κοινό συνομιλεί. Τις ανάγκες του αφουγκράζεται. Και είτε θα πει αυτό που ζει, είτε θα, αυτό που λέμε θα προφητέψει. Τι είναι ο προφητοποιητής που λέμε προφήτης? Ένας πολύ παρατηρητικός και με ευαίσθητες ανοιχτές κεραίες για να μπορέσει να αποτυπώσει ένα αίτημα. Αν λοιπόν το τραγούδι, που είναι μια συλλογική συνδημιουργία, ως αποτύπωμα ενός μιας κοινωνίας που ζει αυτή τη στιγμή, αυτά που ζει και αυτά που ονειρεύεται ενδεχομένως να ζήσει, αν αυτό δεν μοιράζεται, τι συζητάμε? Πού είναι η συλλογική συνδημιουργία μας? Το τραγούδι είναι η πιο απλή, η πιο άμεση και η πιο μεγαλειώδες ίσως τέχνη. Έτσι, εύκολη επίσης. Είναι το κάθε μέρα μας. Και όχι μόνο το κάθε μέρα μας. Εκεί λοιπόν έχουμε πέσει με το διαδίκτυο, επειδή είπε και η Μαρία αυτό ότι δεν ακούμε και τα λοιπά. Και λέει δώσε χρόνο, δεν έχεις χρήματα. Βάλε χρόνο, αν μπορείς να δώσεις κάτι. Και για το χρόνο τι, για σένα κυρίως. Δηλαδή, κερδισμένος εσύ θα βγεις. Άκου μέσα στο διαδίκτυο που είναι επίσης λίγο, το λέει και ο Παρασκευάς ο Καρασούλος, δύσκολη αναζήτηση του υλικού στο διαδίκτυο, γιατί πάλι όλα με έναν αλγόριθμο. Ένας αλγόριθμος αποφασίζει, οπότε πρέπει να είσαι έτσι και αλλιώς εσύ αποφασισμένος και συνειδητός στο τι θα ακούσεις και πόσο χρόνο θα διαθέσεις για να ψάξεις.
Είπες προηγουμένως ότι το ραδιόφωνο, η μουσική που ακούμε είναι η καθημερινότητά μας. Καθρεφτίζει αυτό που ζούμε. Ναι, αλλά μέσα στο ντοκιμαντέρ λες με πάρα πολύ εύστοχο τρόπο, ακούγοντας πια το ραδιόφωνο του σήμερα, την επανάληψη, ακόμα και όταν γυρνάς στις συχνότητες, πέφτεις πάνω σε τραγούδια επαναλαμβανόμενα, είναι σαν να μην υπάρχει, απρόβλεπτο, σαν η κάθε μέρα να είναι η ίδια, η χθεσινή, να μην προχωράει τίποτα, η ζωή να είναι ακινησία.
Αυτό το λέει ο Κώστας Κοντζαμάνης. Καλή του ώρα εκεί που είναι, λέει κάτι καταπληκτικό, ότι δηλαδή όταν ακούω το ίδιο και το ίδιο, που έχω την ανάγκη να νιώσω ασφαλής, ότι δηλαδή είναι οικεία αυτά που ακούω, είναι γνώριμα, εντάξει. Ωστόσο, την ίδια ώρα, αυτό το ίδιο με κρατάει συναισθηματικά ακίνητο. Δεν υπάρχει κανένα ερέθισμα για να μπορέσω να ταξιδέψω λίγο παραπέρα, να περπατήσω λίγο παραπέρα, να ανοίξω τη ματιά μου, τη φαντασία μου, μια και μιλάμε για ήχο, λίγο παραπέρα και να με κάνει λίγο περίεργο, αν θες να τη συνεχίσουμε τη σκέψη αυτή του Κώστα, να με κάνει λίγο περίεργο να αναζητήσω κάτι. Άρα με άλλα λόγια τι, να πλατείνω, να ανοίξω λίγο παραπάνω.
Λέει συγκεκριμένα, η γνώριμη μουσική είναι η οικία μουσική. Αυτό μου δημιουργεί ασφάλεια, όμως είναι μια περιορισμένη πληροφορία, η οποία είναι περιορισμένη πληροφορία και δημιουργεί περιορισμό και σε ψυχολογικό επίπεδο και σε συναισθηματικό, άρα οδηγεί στην ακινησία. Μια ολόκληρη διαλεκτική σκέψη. Και επειδή φιλοξένησες και την άποψη των ψυχολόγων, για μένα Όλγα Λασκαράτου ήταν σημαντική η ερμηνεία σε σχέση με το πόσο επικίνδυνο είναι το playlist, όπως είναι το fast food για τον οργανισμό μας. Δηλαδή, από τη μία πλευρά αναγκαίο, επιθυμητό, όταν βιώνουμε κατάθλιψη και θέλουμε κάτι γλυκό για να μας επαναφέρει άμεσα στην πραγματικότητα.
Λέει ο Θανάσης Δρίτσας αυτά.
Αλλά αυτό το πράγμα στη συνέχεια είναι επιβαρυντικό για τον οργανισμό. Για να κάνουμε τις αναγωγές.
Γιατί,
λοιπόν.
Και λέει ο Θανάσης ο Δρίτσας, λέει δείτε το ανάλογο, το αντίστοιχο στη μουσική. Δηλαδή όταν είσαι ας πούμε λίγο αγχωμένος, λίγο ό,τι τέλος πάντων σε ένα συνέστημα με αρνητικό πρόσημο. Εκείνη την ώρα κάτι γνώριμό σου μπορεί να σε καθησυχάσει. Ωστόσο θα ξαναγυρίσω στον Κώστα τον Κοντζαμάνη, ο οποίος λέει κάτι το οποίο λόγω χρόνου δεν μπόρεσα να το βάλουμε μέσα στο ντοκιμαντέρ, για να το κάνουμε απλό για την επανάληψη και για την επίπτωση που έχει και για αυτή τη συναισθηματική ακινησία, και συνδέεται και με αυτό που λέει ο Θανάσης Δρίτσας. Πες ότι κάνω το πρώτο μου ταξίδι για κάπου που δεν έχω πάει και είμαι πολύ χαρούμενος από τον προηγούμενο βράδυ, ας πούμε, ετοιμάζομαι και τα λοιπά και έχω αυτή την προσμονή, έχω αυτή τη χαρά ότι θα πάρω το πλοίο και θα πάω, ας πούμε, σε ένα νησί. Λοιπόν, την πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό, είσαι πραγματικά, είσαι ενθουσιασμένος. Βέβαια. Τη δεύτερη, με το ίδιο, δηλαδή αν κάνεις το ίδιο ταξίδι, θα μετριαστεί αυτό. Την Τρίτη θα γίνει γνώριμο, την Τέταρτη θα γίνει... Οπότε πάμε στην επανάληψη και στη ρουτίνα και στο μαρασμό. Εκεί έρχεται ο Θανάσης Ρίτσας λοιπόν και λέει αυτό, τι κάνουμε όταν είμαστε σε μαρασμό. Τι γίνεται, λέω εγώ μαρασμό, δεν χρησιμοποιούν αυτό, αυτή τη λέξη και αυτή την έννοια, αλλά είναι κοντινό αυτό που περιγράφουν. Γιατί το πάνε ψυχαναλυτικά στους όρους της κατάθλιψης.
Και ψυχαναλυτικά βάζει και την άλλη παράμετρο, ότι ζώντας σε μια κοινωνία κρίσης, με συσσωρευμένα πολλά προβλήματα που αφορούν την επιβίωση, την καθημερινότητα, ο άλλος δεν θα έχει πολλά ζόρια, δεν θα μπει στη λογική να προσθέσει ένα καινούριο ζόρι, και όταν λέμε ζόρι, κάτι που να του προκαλέσει το ενδιαφέρον να ψάξει περισσότερο. Άρα λοιπόν θα επαναπαυθεί στην επανάληψη και εκεί θα πάμε πάλι σε αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως.
Τη ζωή, την καθημερινότητα είναι ένα σκληρός, είναι μια τρεχάλα. Μια σκληρή τρεχάλα είναι και μένουν ένας αγώνας, ας πούμε. Οπότε εκεί πέρα δεν υπάρχει, όταν μιλάμε για επιβίωση και ζήσαμε και δύσκολα χρόνια πολύ, δεν υπάρχει τώρα το να ανακαλύψω κάτι καινούριο. Εγώ θα προσθέσω και κάτι ακόμα όμως, με την παρατήρηση που κάνω με τα πράγματα και αυτά. Έχει περάσει και το είδαμε και πολύ και στην πανδημία αυτό. Γιατί αυτό που ενούσα τα δύσκολα χρόνια ήταν της οικονομικής κρίσης. Ωραία. Στην πανδημία είχαμε το καινούριο φρούτο που είναι η ψηφιακή, ας πούμε, απόλαυση θέασης ή ακρόασης, έτσι, δημιουργιών. Φαίνεται ότι έρχονται όλα στο χέρι έτοιμα. Ανοίγεις και έχεις υπερπληθώρα, ας πούμε, προσφορές, να δεις, να ακούσεις. Υπάρχει μια μετάθεση επίσης. Όταν έχεις μια τέτοια προσφορά, υπάρχει μια μετάθεση και μετά το αποθηκεύω στη λίστα μου. Το ακούω μετά. Τρως περισσότερο χρόνο στο να δεις τι θες να δεις παρά να δεις κάτι. Και μετά από μια σκληρή ημέρα, το βράδυ, τι αντοχές θα έχεις να δεις. Τι αντοχές θα έχεις να ανακαλύψεις κάτι. Θα φας πόση ώρα για να δεις τι θες να δεις. Θα δεις μισό από αυτό που θες να δεις ή να ακούσεις. Επομένως θέλει δουλίτσα.
Εγώ να βάλω δουλίτσα και μια άλλη παράμετρο.
Από τον καθένα μας, για να βρούμε χρόνο στην ψυχή μας και στο μυαλό μας και στο σώμα μας, για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό ήθελα να πω.
Κατά τη γνώμη μου, αυτή η νέα ψηφιακή πραγματικότητα εμπεριέχει και πάρα πολύ μοναξιά και στερεί το στοιχείο της κοινωνικοποίησης, που κατά τη γνώμη μου είναι κυρίαρχο στοιχείο στην τέχνη. Να πω ένα παράδειγμα. Για μένα, ο κινηματογράφος είναι σοβαρή έξοδος. Θα λουστώ, θα πληθώ, θα αλλάξω. Με νοιάζει η εικόνα μου πώς θα είμαι, γιατί το θεωρώ γιορτή. Θέλω, πολλές φορές με αφορά να έχω παρέα, αλλά και αν δεν έχω παρέα, επειδή το μήνυμα είναι το σημαντικό, θα πάω και μόνη μου, όμως θέλω παρέα για το μετά. Να κάτσω να κουβεντιάσω αυτό που είδα, που με συγκίνησε, που με προβλημάτισε, που δεν το κατανόησα, που με εξόργησε. Να δω τις αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα, γελάνε, βρίζουνε, κινούνται. Έχει σιωπές. Αυτή λοιπόν η κοινωνική διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εδώ μας δίνεται η ευκαιρία, νομίζω, Όλγα, να περάσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο που επίσης θίγεις μέσα στο ντοκιμαντέρ. Η επικοινωνία του ακροατή με τον παραγωγό. Για παράδειγμα, θέλω να μου πεις και την εμπειρία σου. Όταν υπήρχε τηλεφωνικό κέντρο και όταν υπήρχαν μουσική παραγωγή, ποια ήταν τα μηνύματα που ερχόταν από ακροατές και πώς αυτό είχε διάδραση σε σένα την ίδια?
Κοίτα, αυτό σίγουρα και εσύ το ξέρεις από εδώ, από το δεύτερο. Αυτή η επικοινωνία είναι ενεργή εδώ, πιστεύω, και στο δεύτερο πρόγραμμα, και το ξέρω και από συναδέλφους μας παραγωγούς, όμως ραδιοφωνικούς παραγωγούς μουσικούς, που το έχουν ακόμα αυτό, διότι το να παίζεις κάτι, γιατί λέγαμε ότι η ΕΡΤ, ας πούμε, δεν έχει το playlist, το οποίο θα κεντρήσει την περιέργεια ενός ανθρώπου ή θα τον συγκινήσει, μπορεί να είναι γνώριμο, και απλά ο τρόπος με τον οποίο θα το συνοδέψεις ή θα το δέσεις, όπως λέμε, δηλαδή θα το ενώσεις με το επόμενο σου τραγούδι ή μουσικό θέμα, κάποιον ακροατή να τον συγκινήσει και να τον κάνει να σε πάρει ένα τηλέφωνο. Ωραία. Οι λόγοι για να επικοινωνήσουμε στο playlist είναι περιορισμένοι. Δηλαδή, άμα ακούω εγώ συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, και άμα εγώ έχω ευναυγόρωση σαν εκφωνητής να σου πω το απόγευμα έχει αυτή την εκδήλωση. Ή ακούσαμε αυτό το τραγούδι που υπάρχει καμιά φορά, δεν υπάρχει ο χρόνος. Και λες, ας πούμε, μόνο τον καλλιτέχνη, τον ερμηνευτή. Δεν λες ποιος το έχει γράψει. Δεν υπάρχει ο χρόνος, γιατί είναι συγκεκριμένος ο χρόνος στον οποίο και η διάρκεια που θα μιλήσει ένας παραγωγός. Για ποιο λόγο να έχω, πώς να πω τώρα, ξέρεις, την αφορμή να σε πάρω τηλέφωνο. Να πούμε τι. Τι να πούμε. Ενώ με το άλλο υπάρχει. Υπάρχει υλικό και υπάρχει και με τα νέα μέσα, έτσι. Και με τα social. Υπάρχει λόγος για να πούμε πέντε κουβέντες. Κοίτα, εγώ έτσι και αλλιώς. Και ευτυχώς αυτό οι άνθρωποι που με ακούγανε, να είναι καλά, πώς να πω τώρα, είχαμε σιωπηλά συνεννοηθεί. Εγώ δεν είμαι πολύ το τηλεφώνου. Δηλαδή θα είμαι εκεί, πώς να πω τώρα, για να πούμε δύο-τρία πραγματάκια, στο τέλος ό,τι θέλουμε.
Εννοείται, στο μετά.
Αυτό, γιατί εκείνη την ώρα κάνουμε κάτι μαζί. Οπότε άμα εγώ απασχολούμαι στο αυτό, δεν έχει νόημα. Αυτό όμως, πώς να πω τώρα, οι δυο φωνές που το λέμε και στο ντοκιμαντέρ, που ενώνονται στο τηλέφωνο με αφορμή κάτι που παίχτηκε στον αέρα, για μένα είναι η όλη ιστορία που υπάρχει στο ραδιόφωνο. Αυτό είναι.
Ο Παρασκευάς Καρασούλος, ο οποίος μίλησε στο ντοκιματέρ «Ο Λέλας Καράτου», λέει το εξής, ότι σήμερα η πραγματικότητα που φαίνεται ότι κερδίζει είναι το ψηφιακό ραδιόφωνο. Αυτό, κατά τη γνώμη του Παρασκευά Καρασούλου, δεν παράγει δημιουργία. Λέει πως χρειάζεται να ενεργοποιηθεί το απόθεμα της υπομονής και της επιμονής των δημιουργών για να είναι παρόντες.
Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι χρειάζεται λίγη δουλίτσα από τον καθένα μας, και ψυχικά και πνευματικά, να έχεις δηλαδή όσο μπορείς από τις σκοτούρες της μέρας καθαρό μυαλό και λίγη αντοχή, ας πούμε, από την καρδιά σου και από το σώμα σου, για να διαθέσεις μισή ώρα να πω εγώ τώρα. Να πεις, ας κάτσω ρε παιδί μου, να ακούσω κάτι για μένα, ναι. Δεν θα πω για ταινίες και τέτοια που λέγαμε πριν. Να ψάξω κάτι καινούριο για μένα, ή αυτό που άκουσα. Ή πήρε ως πληροφορία, ας πούμε, από έναν τραγουδιστή που άκουσα στο playlist, ας πούμε, το πρωί, να κάτσω λίγο και ας το ανοίξουμε και από εδώ, από το δεύτερο, από δίπλα. Ακούς κάτι, πάρε λίγο το χρόνο σου και δες πού μπορεί να σε βγάλει αυτό. Είναι σαν να κάνεις ένα ταξίδι μόνος σου, να φτιάχνεις δηλαδή τα μπαγκάζια σου για να πηγαίνεις να κάνεις ένα ταξίδι. Είδες κάπου, ας πούμε, κάτι, μια φωτογραφία, ένας προορισμού και λες, αχ, τι ωραίο που είναι, και να σχεδιάζεις κάτι. Αυτό. Το τι κέρδος θα έχεις μετά, δηλαδή αν θα ανακαλύψεις ένα στιγούργο, ένα ποιητή, ένα νόημα, μια έννοια, κάτι που θα μπορεί να σου φέρει ένα τραγούδι, είναι πολύ μεγάλο κέρδος. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική υπόθεση, δηλαδή το ταξίδι που θα κάνει ο καθένας μοναχός του. Ο Παρασκευάς λέει για τα ψηφιακά μέσα, γιατί το ραδιόφωνο, το ψηφιακό στη χώρα μας δεν είναι και τόσο, πώς να πω τώρα, δημοφιλές, αλλά είναι πολύ δημοφιλής. Οι πλατφόρμες, οι ψηφιακές πλατφόρμες, όπου εκεί πέρα εννοείται ότι δεν υπάρχει ούτε καν, πώς να πω, ανθρώπινη φωνή και ανθρώπινη παρουσία και παρέμβαση. Είναι οι αλγόριθμοι που θα σου φτιάξουν ανάλογα με τις προτιμήσεις που έχεις κάνει, πώς είναι το YouTube που πατάς κάτι και σου βγαίνει μετά το ίδιο και το ίδιο και σε διάφορες παραλλαγές. Το ίδιο είναι και στις διάφορες πλατφόρμες τύπου Spotify, και σου φτιάχνει λίστες. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένας πολύ εξελιγμένος και για μένα πολύ ωραίος τρόπος. Δηλαδή εμένα μου αρέσει το Spotify. Αλλά εγώ δεν ακούω μόνο Spotify. Ακούω και άλλα πράγματα. Και είναι για μένα νούμερο ένα εργαλείο. Μια τέτοια πλατφόρμα που ξέρω ότι θα του δώσω τις εντολές και θα μου φτιάξει και θα μου φέρει προτινόμενα, και από εκεί θα ακούσω και θα ξανακούσω και θα βρω άλλο. Αλλά είναι πώς θα τα δουλέψεις όλα αυτά τα μέσα, έτσι. Τι εργαλεία είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταργήσω ή θα αντικαταστήσω το ραδιόφωνο με μια πλατφόρμα. Η πλατφόρμα έρχεται σαν συμπλήρωμα. Και επίσης δίνει και τη δυνατότητα ενώ του να φτιάξεις, αντί να τα έχεις, ρε παιδί μου, που εμένα μου αρέσει, ας πούμε, και κασέτα θα μπορούσα να φτιάξω τώρα. Γιατί τα έχω όλα αυτά εγώ, που μου λένε ότι έχω η δική μου σπίτι μουσείο, που παίρνω και έχω CD, βινίλια, δίσκους και πώς το λένε και κασέτες. Είναι σαν να φτιάξεις την κασέτα σου. Απλά σου απλοποιεί και στο κάνει, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι.
Κάποτε ο Όλγα Λασκαράτου γινόταν στα πλαίσια του υγιούς, να το πω έτσι, ανταγωνισμού, η μάχη για το ποιος θα είναι ο πρώτος που θα φιλοξενήσει συνέντευξη στο στούντιο των καλλιτεχνών για τους οποίους Έχουμε την αίσθηση ότι είναι ιερατέρατα, τους τραγουδήσαμε σε χαρές, λύπες, έρωτες, θέλαμε να μάθουμε τον τρόπο που σκέφτονται. Και δινόταν η μάχη για τον Ταλάρα, τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Μάλαμα κλπ. Σήμερα, με τη λογική του playlist, σου στερείται, σου τραβάνε το χάλι της συζήτησης και της συνέντευξης. Αυτό λοιπόν, πόσο θλιβερό είναι.
Υπάρχει αποσπασματικός λόγος. Φωνάζουν τον καλλιτέχνη και κάνουν μια συνέντευξη και ξέρω εγώ σε ένα ορισμένο σημείο της ώρας, ολόκληρο μισό, δεν ξέρω πώς θέλει ο κάθε σταθμός, παίζει αποσπασματικά 2 λεπτά. 1 λεπτό από μια κουβέντα. Αυτό έχει να κάνει επίσης με την διάσπαση της προσοχής που λέγαμε και το να μην μπεις σε μια, πώς να πω τώρα,
η ατάκα
ατμόσφαιρα, ναι, με τον άλλο, δηλαδή να δεις, ξέρεις, να ακούσεις, να τον ακούσεις λίγο και λίγο.
Και τις ανάσες σου και τις σιωπές του, ναι. Και την αμηχανία του.
Ναι, να πάρεις λίγο από όλο αυτό, από το πώς δημιουργείται μια συζήτηση. Δηλαδή, άμα δούμε ότι μεταφέρεται ή εμπνέει αντίστροφα ο τρόπος συζήτησης στο ραδιόφωνο της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, είναι λίγο να ασταθούμε. Έτσι, δηλαδή δεν μπορούμε και εμείς να είμαστε συνέχεια με λεκτικές ατάκες να μιλάμε μεταξύ μας. Και λέγε γρήγορα, γιατί δεν προλαβαίνω. Λέγε.
Ή μίλαμε τίτλους.
Οπότε θα αυτά. Μίλαμε τίτλους, δεν προλαβαίνω, στείλε mail. Δηλαδή αυτό ζούμε. Με τις σχέσεις τις προσωπικές μας, δηλαδή. Πώς να σου πω. Ψέμα είναι, αυτό δεν ζούμε. Οπότε θα φτάσουμε και το τραγούδι να το θέλουμε σε ρεφρέν. Ήδη, αν σκεφτεί κανείς ότι από τη δισκογραφία, πώς ξεκίνησε, ότι ας πούμε δεν μπορούσε να γραφτεί το ταξίμι που κάνανε και οπότε να περάσαμε έτσι στο 3 λεπτό τραγούδι, θα φτάσουμε να αρκούμαστε στο, μπορεί να ακούγεται επιστημονική φαντασία τώρα αυτό που λέω, αλλά θα δούμε, μπορεί να θέλουμε μόνο το ρεφρέν. Εκπαιδευόμαστε σε αυτό.
Ο Γιάννης Πετρίδης, που είναι εν ζωή και ένας από τους σημαντικότερους
δάσκαλος,
ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Στο ντοκιμαντέρ σου, Όλγα, λέει το εξής: το ραδιόφωνο πρέπει να ανανεωθεί στην ψηφιακή εποχή αν θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί οι εκπομπές μας, χρησιμοποιεί και το πρώτο πληθυντικό, δεν απευθύνονται σε νέους οι οποίοι επιλέγουν το Spotify. Δηλαδή με επίγνωση ότι πια μία κατηγορία μουσικών παραγωγών απευθύνονται σε κοινό συνομιλικό
του. Δεν φταίνε οι μουσικοί παραγωγοί που μιλάνε, εκφωνούν, τους ακούμε σε αυτά τα playlist ραδιόφωνα, δεν επιμελούνται οι ίδιοι, έτσι, το υλικό τους. Να το ξαναπούμε αυτό. Ο νέος ακροατής δεν έχει κανένα λόγο, μη σου πω και οι ακροατές της δικής μου γενιάς και κάτω. Δεν υπάρχει λόγος να το ακούσουμε, να το ακούσεις αυτό το ραδιόφωνο όταν, πώς να πω τώρα, δεν έχει να σου προσφέρει κάτι. Καταρχάς υπάρχει ρεπερτόριο το οποίο δεν παίζεται, που ακούνε οι νέοι το hip hop, δεν υπάρχει το, και τι είναι να γίνει κλασικό πια το hip hop, γιατί έχουν περάσει άλλα trap και δεν ξέρω τι άλλο, trap και trip hop, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν υπάρχει λόγος για να το, αλλά πώς να το πω τώρα, να τον τραβήξει τον ακροατή τον νέο το ραδιόφωνο αυτό.
Όλγα Λασκαράτου, αναζητούμε μία λύση για το μετά. Γιατί αγαπάμε το ραδιόφωνο και θεωρούμε ότι πρέπει να είναι το μέσο το οποίο θα συστήνει την μουσική, τους μουσικούς, τους συνθέτες, τους στιχουργούς, τους τραγουδιστές στο κοινό. Ο ίδιος ο Νίκος Νικολακόπουλος στο ντοκιμαντέρ σου, αυτός ο οποίος εισήγαγε το playlist στα ελληνικά
Ερτζιανά. Είναι ένας από τους πρώτους, θα το ξαναπώ, αλλά είναι ο πιο βασικός και επιτυχημένος.
Φτάνει στο ντοκιμαντέρ σου να λέει πως νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στον παραγωγό και όχι στη μουσική βέβαια.
Και εγώ λοιπόν εκεί του χαμογελάω και το λέω και στον αέρα, γιατί μπορεί κάποιος να μην το έχει δει και του λέω είναι όλα μόδα. Λοιπόν, ναι, φυσικά και θα επιστρέψει, γιατί βλέπουμε τώρα μια καινούρια, ας πούμε, μόδα. Τα podcast. Και εγώ δεν είπαμε ότι κάνω podcast. Εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ, γιατί αγαπάω πάρα πολύ την ανθρώπινη φωνή και γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω και ειδησιογραφικούς σταθμούς, διότι θέλω να ακούω τους ανθρώπους να μιλάνε. Ενώ στο μουσικό ραδιόφωνο μου λείπει πάρα πολύ η ένωση και τα είπαμε των τραγουδιών και αυτά μέσω της ανθρώπινης φωνής, τα είπαμε τόση ώρα. Έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι την παρουσία του άλλου. Γι' αυτό και τα αναζητάμε και γι' αυτό δημιουργεί η εποχή, εφόσον η ανάγκη παραμένει η ίδια, δημιουργεί νέα μέσα. Ωραία. Ένα από αυτά είναι το podcast, το οποίο είναι διαδικτυακός τρόπος, είναι αρχεία ηχητικά που μπορεί κανείς να τα αναζητήσει σε πλατφόρμες διάφορες και όποτε θέλει. Και υπάρχουν και πολύ ωραία podcast. Ωραία, πάει αυτό. Για να μπορέσει λοιπόν πια να σταθεί το ραδιόφωνο, γνώμη μου είναι να επιστρέψει στον παραγωγό, ασφαλώς, αλλά όχι με όρους πάλι μικροπολιτικής, συγγνώμη, να επιστρέψει όπως είναι εδώ, όπως είναι ας πούμε εδώ, τον ακούει κάποιος στο δεύτερο πρόγραμμα, που ακούει και ξέρει ότι επιμελείται, και το λέω ξανά, άμα δεν το ξέρετε, την επιμελείται μόνος του την εκπομπή κάποιος, για να μπορέσουμε να δώσουμε αξία ξανά στον άνθρωπο τον ίδιο, και δεν δίνουμε αξία, δεν το λέω συντεχνιακά, στον παραγωγό, δίνουμε αξία στον ακροατή και στη σχέση την ανθρώπινη που δημιουργείται ανάμεσα στους δύο. Εκεί είναι η ιστορία. Άμα έρθουμε πάλι και πούμε, α, κοίταξε να δεις, θέλω ένα παραγωγό, να του κατευθύνω με άλλου είδους έρευνες τώρα, τι θα θέλουμε να λέει, τι θέλει να ακούει ο ακροατής, τι δεν ξέρω τι, το χάνουμε. Οπότε εκεί πέρα, για ποιο ραδιόφωνο μιλάμε, δηλαδή πάλι για ένα ραδιόφωνο το οποίο, κοίτα, το ραδιόφωνο είναι φτιαγμένο ως μέσο για να ακούγεται η ανθρώπινη φωνή, για να ακούγονται οι άνθρωποι να μιλάνε και η μουσική. Ωραία. Νομίζω μόνο εκεί, μόνο έτσι θα, πώς να πω τώρα, θα πάμε στην εποχή του που είναι η παλιά του. Να ξαναβρει, είναι σαν να ξαναγυρίσει σε ένα μέρος του αγαπημένο και να ανασάνει. Η νέα εποχή και η νέα ψηφιακή κατάσταση θα φέρει βέβαια άλλα πράγματα. Έτσι. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
Κυρίες και κύριοι, η φωνή που ακούσατε μέσα στη νύχτα ήταν της Όλγας Λασκαράτου, φιλοξενούμενη εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος και στην εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια», γιατί η ίδια έφτιαξε ένα ντοκιμαντέρ για το παρόν και την αγωνία της για το μέλλον του ραδιοφώνου με τον τίτλο «Μια φωνή μέσα στη νύχτα». Και επειδή λέμε ότι είναι χειροποίητο, δηλαδή δεν υπάρχουν εταιρείες παραγωγής από πίσω, νομίζω, Όλγα, ότι θα ήταν άδικο να μην αναφέρουμε τους άλλους συνοδοιπόρους σου σε αυτό το ταξίδι.
Συνοδοιπόρος πολύ σημαντικός, ο Χρήστος Τόλης, όπου έκανε και τη σκηνοθεσία και κάμερες βεβαίως, ο Άρης Λιχναράς, ο Γιώργος Μόλβαλης στο μοντάζ και αυτοί είμαστε. Δηλαδή είμαστε τόσο λίγοι.
Κάποια στιγμή το ντοκιμαντέρ αυτό θα ανέβει στο διαδίκτυο όταν ολοκληρώσει το ταξίδι του στην Ελλάδα.
Δεν ξέρω, θα δούμε. Το εύχομαι, γιατί ο σκοπός είναι να το βλέπει κόσμος αυτό. Δηλαδή να κάνει την γύρα του έτσι στο φυσικό χώρο του σινεμά και μετά να υπάρχει διαθέσιμο για όλους.
Όλγα Λασκαράτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ελπίσουμε τη φωνή σου να την ακούσουμε ξανά στα RGN.
Αλεξάνδρα μου, σε υπέρ ευχαριστώ για την τόσο καλή φιλοξενία. Είναι πάντα τόσο χαρά που να σε βλέπω και πόσο μάλλον εδώ, στο δεύτερο. Ευχαριστώ.
Να είμαστε καλά. Καλό μας βράδυ.